δόξα να έχει ο Κύριος, θα τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και το βραδινό αυτό έχουμε χαρά, γιατί μπορούμε να είμαστε σε κοινωνία μαζί του και να απολαμβάνουμε τον Λόγο του Θεού. Δεν είναι καλά η φωνή μου, ελπίζω να φτάσω μέχρι το τέλος. Λοιπόν, θα διαβάσουμε το Καταλουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στη σελίδα 920. Σελίδα 920, διαβάζουμε ένα σημείο από το Λόγο του Θεού, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του Λουκά, τα πρώτα 24 εδάφια θα διαβάσω. Και ότε ήλθεν αυτός εις τον οίκον τεινός των αρχόντων των Φαρισαίων το Σάββατο δια να φάγει άρτον, εκείνοι παρετήρουν αυτόν. Και ιδού άνθρωπος της ιδροπικός ή το έμπροσθεν αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους, λέγον είναι τάχα συγκεχωρημένο να θεραπεύει τις εν το Σαββάτο. Ιδέ σιώπησαν. Και πιάσας ιάτρευσαν αυτόν και απέλησε. Και αποκριθείς προς αυτούς είπε, τι νοσι μόνο όνοσι οβούς θέλει πέσεις φρέαρ και δεν θέλει ευθύς ανασύρει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου. Και δεν ειδηνήθησαν να ανταποκριθώσουν εις αυτόν προς ταύτα. Είπε δε παραβολή προς τους κεκλειμένους, επειδή παρετήρει πως εξέλεγον τας πρωτοκαθεδρίας. Λέγον προς αυτούς, όταν προσκληθείς υπότινος εις γάμους μην καθίσεις στον πρώτο τόπο, μήποτε είναι προσκεκλειμένος υπ' αυτού εντιμότερό σου. Και ελθόν εκείνος όσοι σε κάλεσε σε και αυτόν, σοι είπε δώσ' τόπον εις τούτον, και τότε αρχίσεις με αισχύ να λαμβάνεις τον έσχατον τόπον. Αλλά όταν προσκληθείς, είπαγε και κάθισον εις τον έσχατο τόπο, δια να σοι είπε όταν έλθει εκείνος όσοι σε κάλεσε, φίλε, ανάβα ανωτέρω. Τότε θέλεις έχει δόξαν ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου, διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί και ο ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Έλεγε δε και προς εκείνος προσεκάλεσεν αυτόν, όταν κάμνεις γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτή σε αντικαλέσωση και γίνει σε ανταπόδοσης. Αλλά όταν κάμνεις υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς. Και θέλεις είστε μακάριος, διότι δεν έχουν σημασία ανταποδόσωση, επειδή η ανταπόδοση θέλει γίνει σε εν τη αναστάση των δικαίων. Ακούσας δε ταύτα εις των συγκαθημένων, είπε προς αυτόν, μακάριος όσοι σφάγει άρτον εν τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, δια να είπε προς τους κεκλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρθαν πάντες να, με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε έχε με παρητημένον. Και άλλος είπε, ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε έχε με παρητημένον. Και άλλος είπε, γυναίκα νυμφεύτην και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως της πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, κύριε, έγινε ενός προσέταξας και είναι έτη τόπος. Και είπε ο κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασο να εισέλθωση δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδής των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Αμήν για τον λόγο του Κύριου, μέχρι εδώ διαβάζω. Είναι μια κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρουσα περικοπή αυτή, και ιδιαίτερα το δεύτερο κομμάτι που είναι ο γάμος, η πρόσκληση στο γάμο, είναι νομίζω η καρδιά του Ευαγγελίου, γιατί στην πραγματικότητα το Ευαγγέλιο μιλάει για ένα γάμο. Γάμος ίσον χαρά. Γάμος ίσον μια έτσι ξεχωριστή, θα λέγαμε, εφροσύνη στις καρδιές των ανθρώπων. Και η Βασιλεία του Θεού παρομοιάζεται με έναν γάμο. Ένας γάμος είναι. Δόξα στον Θεό. Και αυτή εδώ η πρόσκληση στο γάμο αυτόν είναι, μπορώ να πω, η καρδιά του Ευαγγελίου. Είναι στον πυρήνα του Λόγου του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Κύριος βρήκε αφορμή και ανέπτυξε αυτή τη διδασκαλία, και αν δούμε στην αρχή που διαβάσαμε, όταν πήγε στο σπίτι ενός Φαρισαίου, όλοι τον παρατηρούσαν, να δει τι θα κάνει. Δεν τον παρατηρούσαν καλοπροαίρετα, αλλά τον παρατηρούσαν να τον δουν, τι θα μας πει τώρα. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί αυτό καμιά φορά, να βρεθείτε σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον και σε κοιτάει ο άλλος. Τι θα πει, έτσι, θα πει αλλιώς. Όχι καλοπροαίρετα όμως, για να σημειωθεί κάτι εναντίον του προσώπου το οποίο βρίσκεται στην παρατήρηση αυτή, στο στόχαστρο θα λέγαμε. Ο Κύριος ήταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος αυτών των ανθρώπων, δυστυχώς όμως για να τον κατηγορήσουν και όχι για να οικοδομηθούν από τη διακονία του. Σε εμάς όμως ο Κύριος πρέπει να είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος για να οικοδομηθούμε από αυτόν. Κάτι υπάρχει μέσα στην καρδιά του, το οποίο μπορεί να μας δώσει χαρά και ειρήνη, να μας δώσει μια διαφορετική οπτική στη ζωή μας. Εκεί που πήγε ο Κύριος ήταν υδροπικός άνθρωπος, πρισμένη η κοιλιά, συνήθως αυτό γίνεται από κύρωση του ύπατος, χαλάει το σηκώτη, πρίζεται ο άνθρωπος. Έχω συναντήσει μια τέτοια περίπτωση στη ζωή μου. Ήταν ένας άνθρωπος που του μιλάγαμε για τον Χριστό πριν από πολλά χρόνια, ήταν νέος κι αυτός και μάλιστα ήταν πρωταθλητής bodybuilding και ήταν το σώμα του πολύ καλοφτιαγμένο, βέβαια με διάφορα φάρμακα που παίρνανε τότε, και από τα πολλά φάρμακα, πολλές φορές πρωταθλητής Ελλάδος, από τα πολλά φάρμακα χάλασε το σηκώτη. Χάλασε το σηκώτη, πρίστηκε η κοιλιά και είχα πάει να τον δω λίγο πριν πεθάνει. Σε ένα δωμάτιο ήτανε, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, και η κοιλιά του ήτανε σαν να ήτανε έτσι τελείως αφύσικο αυτό, τελείως πρισμένος. Και θυμάμαι μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Αυτός ήταν ένας υδροπικός άνθρωπος, όπως αυτός εδώ της γραφής. Γεμίζει η κοιλιά με υγρά, πρίζεται ο άνθρωπος, είναι ένα βήμα πριν από το θάνατο ουσιαστικά αυτό. Με χαλασμένο το σηκώτη του, ο άνθρωπος δεν μπορεί φυσικά να συνεχίσει τη ζωή του. Και έναν μελοθάνατο άνθρωπο συναντάει ο Κύριος, και μέσα στην αγάπη του και στην καλοσύνη του δεν μπορεί παρά να τον ελεήσει. Δεν μπορεί παρά να τον ευλογήσει και να τον σώσει. Αυτό είναι στην καρδιά του Χριστού. Όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα, θέλει να το λύσει. Όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τη θλίψη, θέλει να φέρει τη χαρά. Είναι ο Χριστός, είναι η διακονία του, είναι ο λόγος του Θεού. Έτσι ήταν χθες, συνεχίζει να είναι και σήμερα και θα είναι πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές ερχόμαστε στεναχωρημένοι στην Εκκλησία και έχουμε στο μυαλό μας προβλήματα, σκέψεις που μας απασχολούν. Και έρχεται η παρουσία του Θεού όταν την επιτρέπουμε. Όταν το επιτρέπουμε. Πολλές φορές δεν επιτρέπουμε στην παρουσία του Θεού να ενεργήσει στη ζωή μας. Γιατί μένουμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, κλεισμένοι στις σκέψεις μας. Είναι σαν το μπουκάλι το οποίο είναι κλεισμένο, ταπωμένο. Μπορεί να είναι κάτω από τη βρύση, αλλά δεν μπορεί να γεμίσει με νερό. Παρότι η βρύση τρέχει, το νερό είναι καθαρό, πόσιμο, μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα που φέρνει, αλλά το μπουκάλι είναι κλειστό. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές με τις καρδιές μας. Αλλά το νερό τρέχει. Όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, αυτό το ποτάμι που ρέει κατευθείαν από το θρόνο του Θεού δεν θα σταματήσει ποτέ να ρέει και να έρχεται σε συνάντηση του ανθρώπου που διψάει και έχει ανάγκη από ενέργεια. Ο Κύριος τον θεράπευσε και οι άνθρωποι τον κοιτάγανε καλά-καλά. Πολλοί στεναχωρηθήκανε γιατί ήταν Σάββατο εκείνη η μέρα και δεν το είχαν σε καλό. Μετά τους είπε μια παραβολή, γιατί τους είδε πώς εξέλεγαν τα πρωτοκαθεδρίας. Παράξενο πράγμα, να εκλέγουν τις πρωτοκαθεδρίες. Παράξενο πράγμα, θα έλεγε κανείς. Βλέπετε πόσο ίδιος είναι ο άνθρωπος όμως μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Δεν αλλάξαμε καθόλου. 2.000 χρόνια οι πρωτοκαθεδρίες μας ενδιαφέρουν. 2.000 χρόνια εκεί είναι στραμμένο το μυαλό μας. Το παιχνίδι της εξουσίας πάντοτε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η πτώση του. Οι αιώνες φεύγουν, οι χιλιετίες αλλάζουν, αλλά ο άνθρωπος είναι ο ίδιος. Τον ενδιαφέρουν οι πρώτες θέσεις. Τον ενδιαφέρει να είναι μπροστά. Τον ενδιαφέρει η προβολή του. Τον ενδιαφέρει να φαίνεται η δόξα του. Ένα παράξενο πράγμα συμβαίνει με εμάς τους ανθρώπους, ενώ είμαστε τόσο αδύνατοι, ενώ είμαστε τόσο ουτιδανοί, τόσο ανάξιοι. Πολλές φορές μιλώντας με τον εαυτό μας βλέπουμε τα χάλια μας. Παρόλα αυτά, όταν βρεθούμε σε μια συναναστροφή με άλλους, προσπαθούμε να σηκωθούμε ψηλά, να πατήσουμε στις μύτες, να φανούμε πιο μεγάλοι, πιο ψηλοί, πιο άξιοι. Αυτή ακριβώς όμως είναι η πτώση μας, και από αυτή την πτώση μας έρχεται το Ευαγγέλιο να μας ελευθερώσει. Δόξα στον Θεό. Και σου λέει, μη στεναχωριέσαι αν έτυχε να βρίσκεσαι στην τελευταία θέση. Μη στεναχωριέσαι. Είναι η ευλογία της τελευταίας θέσης. Είναι ευλογημένο να είσαι στην τελευταία θέση καμιά φορά. Δεν λέω να είσαι στην τελευταία θέση επειδή είσαι οκνηρός ή επειδή κάτι άλλο, είσαι αντιδραστικός, ανυπάκος. Δεν λέω γι' αυτό, αλλά μπορεί να έρθουν έτσι τα πράγματα και να βρεθείς κάποια στιγμή στην τελευταία θέση. Έχει ευλογία η τελευταία θέση. Έχει ευλογία. Γιατί σε αυτή την τελευταία θέση μπορεί ο άνθρωπος να επενδύσει στην ταπείνωση. Και επενδύοντας στην ταπείνωση, ελκύει τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού ελκύεται μόνο μέσα από ένα ταπεινό πνεύμα. Δόξα στον Θεό. Αυτό τους εξηγούσε ο Κύριος. Όποιος θα υψώσει τον εαυτό του, αυτός θα ταπεινωθεί. Και αυτός θα ταπεινώσει τον εαυτό του, θα υψωθεί. Τα ίδια έλεγε και στον άνθρωπο που τον κάλεσε. Του έκανε ένα μάθημα φιλοξενίας. Αυτά είναι μαθήματα φιλοξενίας. Με κάλεσες, πολύ ωραία, αλλά κοίταξε να δεις, όταν θα κάνεις τραπέζια, λέει σε αυτόν που τον κάλεσε, δεν θα φωνάζεις εδώ πλούσιους, γείτονες, το δήμαρχο, τα τιμόμενα πρόσωπα του κόσμου αυτού, μη φωνάζεις τέτοιους. Όχι ότι είναι αμαρτία να φωνάξεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διάσημος ή τέλος πάντων επίσημος, δεν είναι αυτό. Αλλά μην είναι το μυαλό σου πώς θα φωνάξεις κάποιον διάσημο και επίσημο για να πάρεις και εσύ λίγο από τη λάμψη του, από τη δόξα του, να φανείς και εσύ ότι κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Να βγάλεις και μια φωτογραφία, να την παρουσιάσεις μετά στα μέσα δικτύωσης, να δεις, κοίταξε, έτρωγα με τον δήμαρχο. Άμα τρως με κανένα φτωχό, δεν έχει ενδιαφέρον η φωτογραφία, δεν έχει ενδιαφέρον η δημοσιοποίηση. Αλλά άμα φας με ένα μεγάλο πολιτικό, εκεί αμέσως μία δημοσιοποίηση, κοίταξε που ήμουνα, κοίταξε ποιος είμαι, κοίταξε τι κάνω, που έχω φτάσει στη ζωή μου. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, είναι η πτώση μας. Από αυτή την πτώση μας το Ευαγγέλιο θέλει να μας ελευθερώσει. Θα φωνάζεις λοιπόν όταν κάνεις υποδοχή, λέει στο 13 εδάφιο, φτωχούς, βεβλαμένους, χολούς και τυφλούς. Αυτός είναι ένας κατάλογος ανθρώπων να περιμένουν στη ζωή αυτή. Έτσι, πτωχοί, βεβλαμένοι, διανοητικά δηλαδή ανάπηροι, έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν κάποια καθυστέρηση, χολούς, έχουν μια αναπηρία, τυφλούς, είναι ανήμποροι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτούς θα φωνάζεις, με αυτούς θα πας να κάνεις παρέα, κοντά τους θα σταθείς. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό διδάσκει ο Κύριος και κάνει αυτό το μάθημα φιλοξενίας σε αυτόν εδώ τον Φαρισαίο. Και τα άκουσε όλα αυτά ένας από τους συγκαθήμενους, λέει στο 15 εδάφιο, τα άκουσε εις των συγκαθημένων. Τα ανάποδα του Χριστού είναι αυτά εδώ, τα ανάποδα της διδασκαλίας του Χριστού. Άμα θέλεις να γίνεις πρώτος, θα πας τελευταίος. Άμα πας σε μία σύναξη, δεν θα κάτσεις μπροστά, εννοεί να φανείς, αλλά θα πας πίσω. Αν είναι να διαλέξεις την πρώτη ή την τελευταία θέση, θα πας στην τελευταία θέση. Αν είναι να φωνάξεις κάποιον, θα φωνάξεις τον πιο άσημο. Αν είναι να βοηθήσεις κάποιον, θα βοηθήσεις τον πιο ανήμπορο. Αυτά είναι τα ανάποδα στη διδασκαλία του Χριστού. Τα ανάποδα σε σχέση με το τι επικρατεί στην κοινωνική ζωή σήμερα. Και τα άκουσε αυτά ένας από αυτούς τους ανθρώπους εδώ που βρισκόταν εκεί και έκανε μια ευχή, σαν να βγήκε μέσα από την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Μακάριος ο συσφαγιάρτος, όσοι σφάγει άρτον εν τη βασιλεία του Θεού. Τι τυχερός αυτός που θα φάει άρτο στη βασιλεία του Θεού. Πιστεύω ότι σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος, έτσι ήταν στο μυαλό του, ότι αυτά που διδάσκει ο Χριστός ουσιαστικά είναι αρχές της βασιλείας του. Αυτή η διδασκαλία του Χριστού είναι η αρχή που διέπει όλη τη βασιλεία του. Άρα λοιπόν, αν μεταφερθείς στο περιβάλλον που αυτός είναι βασιλιάς, αυτά θα ισχύουν εκεί. Ωραίο να φας άρτο εκεί. Ωραίο να είσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον που υπάρχει ισότητα, υπάρχει ταπεινοφροσύνη, δεν υπάρχει διεκδίκηση, δεν υπάρχει μάχη, δεν υπάρχουν μάχες, δεν υπάρχουν τσακωμοί, δεν υπάρχει, ας πούμε, ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, την καλύτερη θέση, ποιος θα φανεί περισσότερο από τον άλλον, ποιος θα καπελώσει τον άλλον. Α, ωραία μου ακούγεται αυτό. Μακάριος ως τις φαγιάρτων εν τη βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος συλλαμβάνει με τα αισθητήριά του αυτή τη φράση, η βασιλεία του Θεού. Και θέλω να σας πω για τη βασιλεία του Θεού. Τι είναι αυτή η βασιλεία του Θεού? Πολλές φορές ακούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ακούμε για τη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού. Και όταν ακούμε για τη βασιλεία του Θεού, καταλαβαίνουμε κάτι σημαντικό, κάτι ξεχωριστό. Εδώ ακούς για τη βασιλεία ενός ανθρώπου, για την αυτοκρατορία κάποιου και λες, σε ξεναγούν οι άνθρωποι σε διάφορα μέρη που έζησε ένας βασιλιάς, ή σε ενδιαφέρει να δεις ο αυτοκράτορας αυτός που ήτανε, μέχρι που έφτανε η εξουσία του, τα χαρακτηριστικά που είχε στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο ζούσε, έτσι. Σε ενδιαφέρει η βασιλεία του Θεού? Και όταν ακούμε οι περισσότεροι από εμάς για τη βασιλεία του Θεού, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία συμβαίνει αυτό, το μυαλό μας πηγαίνει σε μια μελλοντική κατάσταση. Αυτό συμβαίνει όταν ακούμε η βασιλεία του Θεού, μια μελλοντική κατάσταση, δηλαδή κάπου στον τρίτο ουρανό, κάπου στα βάθη του σύμπαντος ή και πέρα από αυτό, εκεί που ο Θεός έχει έναν θρόνο, εκεί που υπάρχουν αγγελικές δυνάμεις, εκεί που ο Θεός έχει ετοιμασμένα για να ζήσουμε κι εμείς μαζί Του. Και όντως αυτό περιέχεται μέσα στον όρο βασιλεία του Θεού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήθελα να το καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, αυτό. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι μόνο κάτι που έχει να κάνει με έναν τόπο έξω από τον δικό μας, σε ένα χρόνο έξω από τον δικό μας, αλλά η βασιλεία του Θεού, όπως ο Χριστός μας την έδωσε να την καταλάβουμε, στην πραγματικότητα είναι μία κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος καλείται να ζήσει από την πρώτη στιγμή που ακούει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Η βασιλεία του Χριστού είναι η συμμετοχή μας, η συμμετοχή του ανθρώπου μέσα στα ιδιώματα του Θεού. Είναι η συμμετοχή του ανθρώπου μέσα στο είναι του Θεού. Η ταύτιση του ανθρώπου μετά του Θεού. Αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στους γραμματείς κάποτε που τον ρωτήσαν μια αντίστοιχη ερώτηση, ότι η βασιλεία του Θεού, τους είπε, δεν έρχεται ούτως ώστε να παρατηρείται. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα τόπου και ούτε ζήτημα χρόνου κάποτε να ιδρυθεί σε κάποιον άλλον αιώνα ενδεχομένως. Η βασιλεία του είπε του Θεού είναι εντός ημών. Είναι εντός ημών. Το εντός ημών, η καλύτερη ερμηνεία του εντός ημών, είναι ανάμεσά μας. Είναι ανάμεσά σας. Δηλαδή εγώ ο ίδιος ο Χριστός είμαι η βασιλεία. Καθώς ένας άνθρωπος δέχεται τον Χριστό, ουσιαστικά μπαίνει στη βασιλεία. Κάνει μια είσοδο σε αυτή τη βασιλεία. Και η βασιλεία του Θεού στη μεγαλοπρέπειά της είναι η ταύτισή μας μαζί με τον Χριστό. Να βλέπουμε τα πράγματα όπως ο Χριστός. Αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα σήμερα, έτσι, μέσα από ένα πρίσμα φυσικής ζωής. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, τη Δύση, βλέπουμε τους δυτικούς, βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν, το δυτικό τρόπο ζωής όπως συνηθίζεται να λέγεται, βλέπουμε και τον τριτοκοσμικό τρόπο ζωής. Μας ελκύει περισσότερο το δυτικό μοντέλο. Έτσι υπάρχει χλειδί, υπάρχει μια πολυτέλεια, υπάρχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα, ένας συγκεκριμένος πολιτισμός, μας ελκύει αυτό. Έτσι, από την άλλη πλευρά βλέπεις κάποιο περιβάλλον που δεν είναι τόσο ελκυστικό, είναι φτωχό, υπάρχει εκεί δυσκολία οικονομική σε όλα τα επίπεδα, πολλές φορές φτώχεια, δεν έχει ο άνθρωπος να φάει, σε αποθεί αυτό. Είναι το πρίσμα των δικών μας ανθρώπινων αξιών αυτό. Βλέπουμε κάτι και το θεωρούμε κάτι που δεν έχει αξία. Γιατί έχει φτώχεια, όπως σας είπα, έχει διάφορα τέτοια χαρακτηριστικά. Βλέπουμε κάτι άλλο και μας ελκύει. Είναι το μοντέλο της ανθρώπινης βασιλείας αυτό. Δεν είναι το μοντέλο της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό σας λέω, η βασιλεία του Θεού είναι η ταύτισή μας στα ιδιώματα του Θεού. Να μάθει ο άνθρωπος να βλέπει όπως ο Θεός βλέπει τα πράγματα. Και πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα? Ο Θεός δεν βλέπει τον φτωχό και τον πλούσιο. Δεν βλέπει τον, όπως εμείς εννοούμε, τον πολιτισμένο και τον απολύτιστο. Αλλά ο Θεός βλέπει καρδιές ανθρώπων, βλέπει ψυχές ανθρώπων απογυμνωμένες από υλικά πράγματα. Και γι' αυτό τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι μαύροι, μπορεί να είναι άσπροι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να έχουν τις οποιοδήποτε συνήθειες, μπορεί να είναι πολύ φτωχοί ή όχι. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει η γυμνή ψυχή του ανθρώπου. Καθώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτόν τον τρόπο του Θεού, ουσιαστικά γινόμαστε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό δεν είναι απλό. Αυτό είναι διαδικασία ολόκληρης της ζωής μας στον κόσμο αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κύκλο του Θεού, μέσα σε αυτόν τον χώρο που ο Θεός πραγματικά αναπαύεται. Και μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο και εμείς αναπαυόμαστε. Δόξα στον Θεό. Ακούει λοιπόν ο Κύριος για τον Άρτον της Βασιλείας του Θεού και λέει μια παραβολή εδώ που είναι γνωστή σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Είναι η παραβολή αυτή του δείπνου του γάμου. Και λέει λοιπόν ότι έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος, μας λέει και στο Ματθαίο, αυτός ο άνθρωπος ήταν ευγενής, πλούσιος και έκανε δείπνο μεγάλο και κάλεσε πολλούς. Εδώ δεν μιλάει για γάμο μιλάει στο Ματθαίο, αλλά είναι η ίδια παραβολή. Και απέστειλε, λέει, το δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου να πει στους κεκλειμένους έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Αυτή είναι η πρόσκληση του Κύριου και αφορά όλους τους ανθρώπους. Έλα, είναι όλα έτοιμα. Έλα, έχω και για σένα χώρο. Υπάρχει τόπος και για σένα. Δεν είναι κλειστό το κλαμπ του ουρανού, αλλά υπάρχει τόπος για όλους, όποιος το θελήσει. Μπορείς να έρθεις. Το Ευαγγέλιο δεν είναι για λίγους, ο Χριστός δεν είναι για κάποιους, το Ευαγγέλιο είναι για όλους τους ανθρώπους. Ελάτε, έρχεστε, όλα είναι ήδη έτοιμα. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εσύ. Δόξα στον Θεό, δικαιούσε δωρεάν δια της πίστεως. Διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Αυτό είναι το βασικό δόγμα του Ευαγγελίου. Και παρότι είχαν μια τέτοια σημαντική πρόσκληση, οι άνθρωποι αυτοί εδώ της παραβολής άρχισαν με μία γνώμη να παρετώνται. Τώρα, μία ερώτηση που μπαίνει εδώ, τι συμφέρον είχε αυτός ο ευγενής άνθρωπος να καλέσει όλους? Για ποιο λόγο να τους καλέσει? Έλαντε, περίμενε τίποτα από αυτούς, κανένα αντάλλαγμα, είχε εισιτήριο στην είσοδο? Όχι, όλα έτοιμα. Για ποιο λόγο? Για τον ίδιο λόγο που μίσθωνε εργάτες ακόμα και μια ώρα πριν την πάυση εργασίας. Άμα θες να πάρεις έναν εργάτη, δεν πας να τον πάρεις μια ώρα πριν τελειώσει το μεροκάματο, να δουλέψει μια ώρα και να τον πληρώσει όλο το μεροκάματο. Κοιτάς να τον πάρεις όσο το δυνατόν νωρίτερα για να έχεις μεγαλύτερη απολαβή. Αυτό στην τελευταία στιγμή. Γιατί το κάνει αυτό? Ένας είναι ο λόγος. Λόγος είναι η αγάπη. Μια αγάπη η οποία είναι δωρεάν στον άνθρωπο. Γι' αυτό καλεί ο Θεός τον άνθρωπο, απλούστατα, επειδή τον αγαπάει. Και αυτοί αρχίζουν να παρετώνται. Δείχνουν μια απαξίωση για αυτό το μεγάλο γεγονός. Και έχουν τους λόγους τους. Ο ένας λέει, αγρόνι γόρασα, έχω ανάγκη να εξέλθω για να είδω αυτόν. Είναι η πρώτη αιτία για την οποία ένας άνθρωπος απομακρύνεται από τον Χριστό, από την πρόσκλησή του. Έχω χωράφι, έχω αγρό. Έχω εδώ πέρα κτήματα στη ζωή αυτή. Έχω πράγματα. Έχω περιουσία. Μπορώ να γεμίσω τη ζωή μου, να γεμίσω τα κενά μου. Μπορώ να καλύψω τις ώρες μου. Έχω να καλύψω την δραστηριότητά μου. Έχω ανάγκη, μάλιστα λέει αυτός εδώ, να εξέλθω για να δω το χωράφι μου. Είναι τόσο δεμένος με τα πράγματα του αιώνος τούτου. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει στο Ζήτα κεφάλαιο Α Κορινθίους, αυτοί που έχουν να είναι σαν να μην έχουν. Αυτοί που αγοράζουν σαν να μην έχουν καθόλου κατοχή. Αυτοί που μεταχειρίζονται τον αιώνα τούτο ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι αυτόν, έτσι γράφει. Δόξα στο Θεό, αυτή είναι η γραμμή που ο Θεός μας έχει βάλει για να ακολουθήσουμε. Εδώ λέει, θέλω να πάω να δω τον αγρόν. Έχει με παρετημένο. Άλλος είπε, αγόρασα 5 ζεύγη βών. Είναι επιχειρηματίας αυτός, ένας σοβαρός επιχειρηματίας εποχής εκείνης. Επιχειρηματική δραστηριότητα. Θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα ζεύγη των βών. Παρακαλώ, σε έχει με παρετημένον. Τώρα έχουμε πράγματα να κάνουμε, έχουμε να ασχοληθούμε. Ένας άλλος λέει, γυναίκα είναι υπεύθυνη, δια τούτον δεν δύναμε να έλθω. Αυτός δεν ζητάει ούτε καν συγγνώμη, οι άλλοι ζητήσαν κατά κάποιο τρόπο. Αυτός λέει, γυναίκα είναι υπεύθυνη, δια τούτον δεν δύναμε να έλθω. Μου πεις, κακό είναι να είναι παντρεμένος κάποιος ή κάποια, ή να έχει χωράφια ή να έχει μια επιχείρηση. Δεν είναι κακό. Αλλά όλα γίνονται άσχημα πράγματα όταν μπαίνουν πάνω από τον Χριστό και πάνω από την πρόσκληση του Χριστού. Αυτό είναι το κακό. Το κακό δεν είναι ο αγρός, τα βόδια ή ο γάμος. Το κακό είναι όταν αυτά μπαίνουν πάνω από τον Χριστό. Και ξέρετε, όταν μπαίνουν πάνω από τον Χριστό, ούτε αυτά μπορεί να τα απολαύσει ο άνθρωπος, ούτε αυτά μπορεί να τα απολαύσει, και τον Χριστό χάνει. Ενώ όλα αυτά όταν υπάρχουν υπό του Χριστού ή εν το Χριστό, όπως είναι η φράση της γραφής, μέσα στο Χριστό, κάτω από την εξουσία του και σε μια δεύτερη θέση στην καρδιά του, τότε και αυτά ευλογούνται και ο άνθρωπος σώζεται. Και πήγε ο δούλος εκείνος να πει τα νέα στον κύριό του, ότι κοίταξε, εμείς τους καλέσαμε αλλά δεν έρχεται κανένας. Τότε λέει ο οργιστής ο οικοδεσπότης, είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως στις πλατείες και τα σοδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Δεν θέλουν να έρθουνε. Ωραία. Πήγαινε, λέει, στις πλατείες, στους δρόμους της πόλης και φέρε εδώ πέρα όποιον βρεις μπροστά σου. Τι είναι, φτωχός, φέρτονα. Χολός, τυφλός, φέρτονα. Είδατε προηγουμένως, διαβάσαμε ότι όταν κάνεις, λέει, υποδοχή, δεν θα φωνάζεις επίσημα πρόσωπα, θα φωνάζεις ανθρώπους που είναι απλοί, οι χαμηλότεροι άνθρωποι του κόσμου αυτού. Αυτό κάνει εδώ ο Κύριος. Θα πας και θα φωνάξεις αυτούς οι οποίοι είναι φτωχοί, είναι απεριμένοι, είναι άνθρωποι που δεν τους δίνει κανείς σημασία, και κατά κάποιο τρόπο εδώ σαν να μιλάει προφητικά και για το Ευαγγέλιο στα έθνη ο Λόγος του Θεού, γιατί ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν Αυτόν. Τα λέει στα ίδια ήρθε στο Ισραήλ, στους Ισραηλίτες, σε αυτούς που είχαν τον νόμο, τους πατέρες. Οι ίδιοι δεν εδέχτησαν Αυτόν. Όσοι δε εδέχτησαν Αυτόν, σε αυτούς έδωκε εξουσία να γίνω συντέκνα Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως, πέρα από αυτό από αυτή την ερμηνευτική οδό, υπάρχει και αυτό το κυριολεκτικό ρήμα που ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αξία για τους άλλους ανθρώπους. Θυμόσαστε ότι ο Κύριος κάποτε αγαλιάστηκε κατά το Πνεύμα και είπε, σε ευχαριστώ Πατέρα γιατί τα απέκρυψες από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια. Ναι Πατέρα, έτσι έγινε αρεστό σε σένα. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει στους Κορινθίους, δείτε την πρόσκλησή σας, κοιταχτείτε δηλαδή μεταξύ σας, σαν να τους λέει, και δείτε. Δεν είσαστε πολλά ευγενείς, δεν είσαστε πολύ σοφοί, δεν είσαστε από τις πιο ευγενικές οικογένειες της πόλης, δεν είσαστε οι πιο διάσημοι της πόλης, δεν είσαστε οι πιο, ας πούμε, μορφωμένοι άνθρωποι που υπάρχουν στον κόσμο αυτό ή τα πιο τιμόμενα πρόσωπα. Γιατί ο Θεός εξέλεξε τους μικρούς, εξέλεξε τους άσημους, τους αγράμματους και τους ιδιώτες, όπως λέγανε ηρωνικά οι Φαρισαίοι και οι νομικοί, τους μαθητές του Κυρίου. Ο Κύριος τους μαθητές του, αγαπητοί αδελφοί, δεν πήγε να τους βρει έξω από το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, δεν πήγε να τους βρει στα πόδια διάφορων νομοδιδασκάλων, αλλά τους μαθητές του πήγε και τους βρήκε στη Γαλιλαία. Οι Γαλιλαίοι ήταν εξουθενημένοι την εποχή εκείνη. Τους θεωρούσαν οι Ιουδαίοι, η Γαλιλαία ήταν στα βόρεια του Ισραήλ, οι Ιουδαίοι ήταν στα νότια. Η Γαλιλαία ήταν μια περιοχή που όλοι θεωρούσαν ότι εκεί βγαίνουν άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας. Έτσι σκεφτόντουσαν οι Ισραηλίτες εκείνη την εποχή. Και ο Κύριος από τη Γαλιλαία πήρε τους μαθητές του και οι 12 μαθητές εκτός του Ιούδα. Ήτανε από τη Γαλιλαία. Και όταν μπήκανε στην ιεραποστολική δράση, τους κατηγορούσανε και τους λέγανε, αυτοί, λέει, είναι αγράμματοι και ιδιώτες. Ιδιώτες με την αρχαία ελληνική έννοια της λέξης είναι μια προσβλητική λέξη. Είναι ο άσχετος, ο ατζαμής. Έχει μια, ας πούμε, ανοησία. είναι η λέξη ιδιώτης. Ξέρετε, παραδείγματος χάρη θα σας πω, στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν διάφορες λέξεις για να χαρακτηρίσει κάποιον ανόητο. Υπάρχουν διάφορες λέξεις. Έτσι, παραδείγματος silly, ξέρω εγώ, stupid κτλ. Υπάρχουν διάφορες λέξεις, δεν είναι καλό να τις αναφέρουμε. Αλλά υπάρχει μία λέξη που είναι πολύ χειρότερη για να χαρακτηρίσεις κάποιον έτσι. Είναι το idiot. Είναι χειρότερη λέξη, πιο βαριά, ας το πούμε, λέξη για να χαρακτηρίσει κάποιον ανόητο. Αυτή έχει τη ρίζα της στην ελληνική λέξη, την αρχαία ελληνική λέξη, ιδιώτης. Αυτό σας το λέω, έτσι λέγανε τους Αποστόλους. Αγράμματος και ιδιώτες. Δεν είχαν να τους πούνε ότι είναι, ξέρεις, παρότι οι μαθητές εδώ που τα λέμε καθίσανε στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που μπορεί να κάτσει κάποιος, στο Πανεπιστήμιο του Χριστού, 3,5 χρόνια. Όμως, ξέρετε, αυτή είναι η οπτική του Θεού. Τους μικρούς τους κοντοστέκεται και πηγαίνει μαζί τους. Γιατί? Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίδει χάρη. Στους ταπεινούς συγκατανεύει. Αυτούς τους ανθρώπους παίρνει στην αγκαλιά του. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Και εδώ λέει να πάτε και να βρείτε. Δεν με ενοχλεί που δεν έρχονται αυτά τα επίσημα πρόσωπα, οι επίσημοι καλεσμένοι, να πάτε και να βρείτε φτωχούς, βεβλαμένους, χολούς και τυφλούς. Και γίνεται αυτό γιατί οι εντολές του Κυρίου πάντοτε πραγματοποιούνται. Και είπε ο δούλος, Κύριε, λέει στο 22 εδάφιο, έγινε ως προσέταξας και είναι έτη τόπος. Αυτό που είπες το κάναμε. Πήγαμε και βρήκαμε στις πλατείες και στους δρόμους, τους κεντρικούς δρόμους γύρω από τις κεντρικές πλατείες, βρήκαμε όσους βρήκαμε, τους φέραμε εδώ, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει χώρος ακόμα. Αυτή η παραβολή, αγαπητοί αδελφοί, έχει μεγάλη δύναμη και μεγάλο ενοιολογικό βάθος. Και εδώ συμβαίνει κάτι. Στο 23 εδάφιο δίνει μια δεύτερη εντολή στο δούλο και λέει, έξελθε τώρα εις τα σοδούς και φραγμούς. Στο Μαθαίο στην ίδια παραβολή λέει εις τας διεξόδους των οδών. Ξέρετε ποιοι είναι οι διέξοδοι των οδών? Είναι εκεί που καταλήγουν οι δρόμοι. Ξεκινάνε από τις πλατείες και τα κεντρικά σημεία και κάπου καταλήγουν. Είναι οι απολήξεις των δρόμων. Υπάρχει μια λέξη στην νεοελληνική, λέγεται τα τρίστρατα των οδών, που, εκεί δηλαδή που οι δρόμοι καταλήγουν και εκεί είναι πλέον ερημιά, εκεί δεν είναι πλέον οι άνθρωποι οι επίσημοι, αλλά εκεί είναι οι άνθρωποι του περιθωρίου. Εκεί βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεγραμμένοι από τους άλλους. Βρίσκονται άνθρωποι που έχουν χάσει την ελπίδα τους. Εκεί βρίσκονται άνθρωποι που δεν έχουν πουθενά να κοιτάξουν. Θα πάτε εκεί να βρείτε και αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Ενώ η βασιλεία του είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο πλούσια, είναι τόσο σπουδαία. Ο Κύριος δεν έχει καμία απολύτως στενοχώρια και δεν έχει κανέναν δισταγμό να φέρει σε αυτόν τον χώρο ακόμα και τους πιο ταπεινούς ανθρώπους και τους πιο μικρούς ανθρώπους και τους πιο εξουθενημένους. Γιατί όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συμβαίνει κάτι εδώ. Ξέρει ότι εκεί που θα πάει, στους φραγμούς, θα βρει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν διάθεση να πάνε. Και γι' αυτό λέει ανάγκασον να εισέλθωσιν. Και εδώ αυτό το ανάγκασον να εισέλθωσιν, βέβαια, ερμηνευτικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, το ανάγκασον να εισέλθωσιν, δεδομένου το ότι ξέρουμε ότι ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένας Θεός ελευθερίας. Το βασικό χαρακτηριστικό του Θεού από την πρώτη στιγμή που έφτιαξε τον άνθρωπο είναι η ελευθερία. Η ελεύθερη βούληση που δίνει στον άνθρωπο και την ελευθερία που του δίνει να επιλέξει μόνος του το τι θα κάνει στη ζωή του. Ενώ λοιπόν ο Θεός μας είναι Θεός ελευθερίας, εδώ σε αυτή την περίπτωση λέει να τους αναγκάσετε με το ζόρι θα τους φέρετε εδώ αυτούς. Θα τους φέρετε με το ζόρι. Έτσι, να πω σημειολογικά μόνο ότι το ανάγκασον υπάρχει αυτή η έννοια του εξαναγκασμού, υπάρχει μόνο μία φορά στην Καινή Διαθήκη εκτός από αυτήν, όταν ο Κύριος ανάγκασε τους μαθητές του να περάσουν προ αυτού ή στο πέραν. Θυμόσαστε την περίπτωση που οι μαθητές καταλαβαίνουν ότι θα έχει δυσκολία το ταξίδι απέναντι και ο Κύριος τους έβαλε με το ζόρι. Γιατί τους έβαλε με το ζόρι? Γιατί ήταν ανάγκη να τον δούνε να περπατάει επάνω στα κύματα, να πάρουν αυτό το μάθημα στη ζωή τους. Και επειδή έπρεπε να δούνε τη μεγαλειότητα του Θεού μέσα στα κύματα της θαλάσσης, τους ανάγκασε. Είναι η μοναδική φορά στην Καινή Διαθήκη που βλέπουμε τον Χριστό να αναγκάζει κάποιον ή κάποιους. Εδώ είναι η δεύτερη φορά στην παραβολή αυτή. Θα τους αναγκάσεις να εισέλθουν. Και εδώ μπαίνουμε σε κάποιες σκέψεις. Για ποιο λόγο να τους αναγκάσει αυτούς τους ανθρώπους? Προσέξτε, δεν τους αναγκάζει όλους. Δεν αναγκάζει αυτούς που είναι στις πλατείες. Αναγκάζει αυτούς που είναι στο περιθώριο. Γιατί αναγκάζει αυτούς που είναι στο περιθώριο? Αυτό έτσι μπορεί ο καθένας να το σκεφτεί. Εγώ θα σας πω τη δική μου οπτική, γιατί είναι ερμηνευτικό φυσικά αυτό, έτσι δεν έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη αναφορά σαφή της γραφής. Είναι ερμηνευτικές προσεγγίσεις αυτά. Κατά τη δική μου λοιπόν ταπεινή γνώμη, τους αναγκάζει αυτούς τους ανθρώπους για έναν λόγο. Επειδή είναι σκανδαλισμένοι. Είναι σκανδαλισμένοι. Έχουν απομακρυνθεί από την πλατεία, από το κέντρο, όπου εκεί υπάρχει το κήρυγμα του Ευαγγελίου και υπάρχουν οι δούλοι που κηρύττουν, και έχουν φύγει λίγο προς το περιθώριο και έχουν σκανδαλιστεί. Πολλές φορές, ξέρετε, ορισμένοι έχουν σκανδαλιστεί και έχουν σκανδαλιστεί και δικαίως. Υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουμε σκανδαλίσει εμείς. Τους έχουμε σκανδαλίσει με τη ζωή μας. Τους έχουμε σκανδαλίσει με τα λόγια μας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει και έχουν φύγει έχοντας τη χειρότερη εικόνα. Και έχουν τη χειρότερη εικόνα για εκκλησιαστικούς χώρους, γιατί κάτι, σε κάτι εμείς δεν φανήκαμε όπως έπρεπε να φανούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κλείσει τις πόρτες τους, έχουν κλείσει τα μάτια τους και δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση της ανθρώπινης αδυναμίας και της τελειότητας του Θεού. Και θεωρούν ότι εκεί, σε αυτό το περιβάλλον, εκεί που είναι αυτός ο βασιλιάς, εκεί που γίνεται αυτό το τραπέζι, εμάς δεν μας θέλουνε. Δεν υπάρχει χώρος για μας. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν υπάρχει για αυτούς θέση και για αυτούς μένουν μακριά και γι' αυτό είναι απρόθυμοι να πλησιάσουν. Γι' αυτό ο βασιλιάς λέει, όχι λέει, θα τους αναγκάσει αυτούς να έρθουνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, καθώς τα λέω αυτά, σκέφτομαι την ευθύνη που έχουμε, γιατί δούλους χρησιμοποιεί αυτός ο Κύριος. Δούλους χρησιμοποιεί. Και ένας άνθρωπος που είναι μέσα στον κύκλο του Θεού γίνεται δούλος του. Είναι τιμητικό να είμαστε δούλοι του Θεού, αλλά ταυτόχρονα έχει μια τεράστια υπευθυνότητα. Γιατί όταν είσαι εσύ και είσαι, παραδείγματος χάρη, 20 χρόνια στο Χριστό, λέω ένα παράδειγμα, έτσι ως προς το χρόνο πρέπει να είσαι παράδειγμα. Αν είσαι 20 χρόνια στο Χριστό, στο σχολείο του Θεού, θα πρέπει να έχεις αποκομίσει στη ζωή σου σημαντικά παραδείγματα και πρέπει να έχεις κάνει μεγάλα άλματα στην εικόνα που έχεις στη ζωή σου. Αν όμως εσύ που είσαι 20 χρόνια στο Χριστό έχεις το ίδιο άγχος με το άγχος που έχει ο κόσμος, δεν είσαι καλή εικόνα του Χριστού στον κόσμο αυτό, και δεν είμαι καλή εικόνα του Χριστού. Αν μετά από τόσα χρόνια στην Εκκλησία έτσι έχω την ίδια τη δίψα για διεκδίκηση θέσεων που λέγαμε προηγουμένως, δεν είμαι ένα καλό παράδειγμα, αν έχω την ίδια δίψα. Και αυτά τα βλέπουν οι άνθρωποι και πολλές φορές δημιουργείται μια αποστροφή για τον ίδιο τον Κύριο εξαιτίας των ανθρώπων του Κυρίου. Δεν ξέρω, αγαπητοί αδελφοί, αν μπορώ να γίνω αρκετά σαφής στο βραδινό αυτό, αλλά είναι η ευθύνη που έχουμε σαν άνθρωποι του Θεού που βρισκόμαστε στο περιβάλλον του Κυρίου. Αυτούς όμως εδώ τους ανθρώπους ο Θεός δεν τους έχει για απώλεια, τους έχει για σωτηρία και λέει θα τους αναγκάσετε να έρθουν. Και ακούστε ένα εδάφιο που είπε ο Κύριος όταν λίγο πριν αναλυφθεί στους μαθητές, αυτό το διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, λίγο πριν φύγει στον ουρανό, έδωσε κάποιες εντολές τελευταίες. Η τελευταία φράση που είπε στους μαθητές, ξέρετε ποια ήταν η τελευταία λέξη που είπε πριν αναλυφθεί ο Χριστός? Για όσους έτσι τα παρατηρούν αυτά, έχει μεγάλη σημασία. Γιατί όταν είναι να φύγεις, να αποχωριστείς κοιτάς αυτό που θα πεις, το τελευταίο που θα πεις, να είναι το πιο σημαντικό, να σε θυμάται ο άλλος για αυτό που λες. Ακούστε τι είπε ο Χριστός, τελευταία λέξη που είπε: θα λάβετε δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες. Θα είσαστε στην Ιερουσαλήμ, θα είσαστε εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και λέει και έως εσχάτου της γης, μέχρι τα έσχατα της γης. Έτσι, καθώς το διαβάζει κάποιος αυτό πρώτη ανάγνωση, καταλαβαίνει ότι είναι γεωγραφικό το ζήτημα, πρώτα στην Ιερουσαλήμ, μετά στη γύρω περιοχή της Ιερουσαλήμ που είναι η Ιουδαία, μετά θα πας και παραέξω στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης, δηλαδή όσο πηγαίνει ο κύκλος θα ανοίγει. Ναι, υπάρχει όμως και ένα κρυμμένο μήνυμα σε αυτά τα εδάφια. Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, Σαμάρια. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια άλλη λέξη, να πει στα πέρατα της οικουμένης, παραδείγματος χάρη. Εις πάντα τα έθνη, όπως έλεγε στον Ματθαίο, όπως γράφει ο Ματθαίος. Εδώ λέει έως εσχάτου της γης, στα έσχατα της γης. Και ξέρετε, τα έσχατα της γης δεν είναι απλώς γεωγραφικός προσδιορισμός. Στα τέλη, έτσι, στην άκρη του κόσμου. Θα πάτε και στους τελευταίους του κόσμου, στους εσχάτους της γης, στα έσχατα της γης, στους τελευταίους του κόσμου τούτου, στους εξουθενημένους, σε αυτούς εδώ οι οποίοι είναι σκανδαλισμένοι, είναι τόσο μακριά και θεωρούν ότι εκεί δεν υπάρχει ελπίδα. Και για αυτούς ο Χριστός όμως έχει ένα λόγο. Ευχαριστούμε τον Θεό, έχει ένα λόγο και για αυτούς. Θυμάμαι μια ιστορία που γράφεται σε ένα βιβλίο, είναι γνωστό το βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει χρόνια και αν κάποιος το έχει διαβάσει είναι ο Σταυρός και το Στιλέτος. Αυτό λοιπόν περιέχεται μια ιστορία σε αυτό το βιβλίο ενός νεαρού πιστού ανθρώπου, ο οποίος ήταν γεννημένος μέσα, οι γονείς του πιστοί, ήταν γεννημένος στην εκκλησία, ένα παιδί έτσι κοντά στον Κύριο, με αγάπη στο Θεό, 20 χρονών είχε φτάσει, με ζήλο για τα πράγματα του Θεού, και κάποια στιγμή ακούει τη φωνή του Κυρίου να του μιλάει και του λέει θα φύγεις από το χωριό εδώ που είσαι και θα πας να μιλήσεις για μένα σε αυτή την κεντρική πόλη. Λέει, Κύριε, εγώ λέει, πού να φύγω, εγώ είμαι ένα μικρό χωριατόπουλο και να πάω τώρα σε αυτή τη μεγάλη πόλη, στη Νέα Υόρκη του Πεναπάει. Και μάλιστα ήταν επίγουσα η φωνή του Κυρίου και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, και εκεί που πήγε του μίλησε ο Κύριος να πάει να μιλήσει για τον Χριστό μέσα στο κέντρο της χειρότερης συμμορίας που υπήρχε εκείνη την εποχή, πριν από 40 χρόνια περίπου, να μιλήσει για τον Χριστό στην πιο εγκληματική συμμορία της Νέας Υόρκης. Αυτός βέβαια ήταν, σας λέω, ένα παιδί αμάθητο, ένα παιδί που δεν ήξερε από αυτά τα πράγματα, αλλά καταλάβαινε τη φωνή του Θεού. Οπότε φανταστείτε τώρα, σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, λένε οι άνθρωποι, δείτε το από την ανάποδη, ας πούμε, σαν μια λευκή κουκίδα μέσα σε ένα μαύρο καζάνι, πήγε να μπλεχτεί μέσα σε αυτή τη συμμορία και άρχισε να μιλάει για τον Χριστό δεξιά αριστερά, μέχρι που έφτασε στον αρχικό, στον αρχηγό αυτής της συμμορίας, ήταν ένας Νίκ λεγότανε, και άρχισε να, με κάποιον τρόπο να του μιλάει για τον Χριστό, έλεγε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτό που μπορούσε ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή συνέβη το εξής φοβερό. Αυτός ήταν μεγάλη εγκληματική φυσιογνωμία και του λέει, κοίταξε να δεις μικρέ, άμα μου ξαναμιλήσει για τον Χριστό, του βγάζει το μαχαίρι έτσι από την τσέπη, άμα μου ξαναμιλήσει για τον Χριστό θα σε κόψω 1000 κομμάτια. Αρκετά μέχρι εδώ, δεν αντέχω να μου μιλάς άλλο. Αν μου ξαναμιλείς για τον Χριστό θα σε κόψω 1000 κομμάτια. Και αυτός ο νεαρός, 20, άντε να ήταν 21 εκείνη σε αυτή την φάση, του λέει Κύριε Νίκ, και 1000 κομμάτια να με κόψετε, το κάθε μου κομμάτι δεν θα σταματήσει να σας φωνάζει πόσο σας αγαπάει ο Χριστός. Αυτή τη φράση του είπε. Αλλά ήταν η φράση που του έριξε το μαχαίρι από τα χέρια. Αυτός ο εγκληματίας άρχισε να κλαίει. Αυτός ο εγκληματίας έδωσε την καρδιά του στον Χριστό, αναγεννήθηκε και έγινε μια τέτοια αναζωπήρωση στη Νέα Υόρκη πριν από 40 χρόνια. Ιδρύθηκε μια μεγάλη κίνηση, η οποία εξαπλώθηκε μετά σε όλο τον κόσμο και χιλιάδες άνθρωποι του υποκόσμου, της νύχτας, του περιθωρίου, δώσανε την καρδιά του στον Χριστό. Έως εσχάτου της γης. Ανάγκασον εισέλθωση. Ευχαριστούμε τον Θεό. αυτός ο γκάγκστερ, ας πούμε, αναγκάστηκε να εισέλθει. Πώς αναγκάστηκε να εισέλθει? Τον ανάγκασε αυτή η τρυφερή αγάπη του Θεού. Αυτή η τρυφερή αγάπη του Θεού. Υπάρχει χώρος και για σένα. Και ο Κύριος μας διαβεβαιώνει τώρα και πάντα. Θα υπάρχει πάντοτε χώρος στην καρδιά του για μας. Δεν μπορεί ποτέ να μας ξεχάσει. Σας το έχω πει και άλλη μια φορά, νομίζω, ότι όταν ευεργετήσεις έναν άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξεχνάς. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί αυτό. Σας πω έτσι δύο λεπτά που έχω, σας πω μια ιστορία. Ήμουνα 18 χρονών και ήμουνα με έναν φίλο μου από την εκκλησία που πηγαίναμε στην Αθήνα και μου λέει, πάμε λέει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, γίνεται ένας γάμος λέει εκεί, και πάμε λέει, είναι φίλος μου αυτός. Εγώ έκανα παρέα με το παιδί αυτό, λέω πάμε. Πάμε εκεί στο δρόμο και άρχισε στο δρόμο να μου λέει αυτός ο φίλος μου, λέει, κοίταξε να δεις, λέει, παντρεύεται λέει το παιδί. Λέω ναι, για στο γάμο του πάμε. Ναι, λέει, πρέπει να του κάνουν και κανένα δώρο. Εσύ δεν θα θες να σου κάνουν δώρο στο γάμο σου? Λέω, θα ήθελα να μου κάνουν δώρο στο γάμο μου. Και εμείς λέει, δεν πρέπει να το βοηθήσουμε. Έτσι λοιπόν άρχισε να μου λέει πόσο σημαντικό είναι να συμπαραστεκόμαστε στο αδελφό. Εγώ ήμουν 18 χρονών. Δεν είχα χρήματα, ας πούμε, πολλά. Εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν και πιο δύσκολα. Είχα μόνο, ας πούμε, κάποια χρήματα και τα είχα όλα μαζί μου, τα είχα στην τσέπη μου, και έτσι όπως μου τα είπε, λέω να βοηθήσουμε τον αδελφό. Πήρα ένα φακελάκι, έβαλα όλα τα χρήματα που είχα πάνω μέσα και τα έβαλα στο γάμο. Λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτόν δεν τον έχω ξεχάσει ποτέ. Μου είναι αδύνατο να τον ξεχάσω. Δηλαδή, εξαιτίας του δώρου δεν μπορώ να τον ξεχάσω. Πάντοτε όποτε έρχεται η συζήτηση και ακούω για αυτό το πρόσωπο, λέω, μέσα μου θυμάμαι, δεν το λέω σε κανέναν, αυτός που του είχα δώσει αυτά τα λεφτά στο γάμο. Δεν μπορώ να τον ξεχάσω. Δεν μπορείς να ξεχάσεις ποτέ έναν άνθρωπο που έχεις ευεργετήσει. Αν δώσεις ένα νεφρό σε κάποιον, αυτόν τον κάποιον δεν θα τον ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να τον ξεχάσεις. Όχι νεφρό. Μια μπουκάλα αίμα να πας να δώσεις για κάποιον, αυτόν τον θυμάσαι για τον οποίον έδωσες κάτι. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τον Χριστό που έδωσε τον εαυτό του για μας. Είναι δυνατόν να μας ξεχάσει? Είσαι ευεργετημένος, δεν ξεχνιέσαι. Και είναι σαν να έχεις κάνει δώρο ένα δαχτυλίδι στον άλλο και λες, πού είναι αυτός που του δώσα το δαχτυλίδι? Τον αναζητάς. Και έτσι ακριβώς μας αναζητάει ο Χριστός. Δεν μπορεί να μας βγάλει από την καρδιά του. Καμιά φορά εμείς λέμε, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, και βρισκόμαστε από μόνοι μας, μπαίνουμε στο περιθώριο. Αλλά η αγάπη του Χριστού θα έρθει να μας αναγκάσει. Ξύπνα και πάρε μπροστά. Δόξα στο Θεό. Καινούργια χρονιά είναι. Ξεκίνα να γράφεις ένα λευκό χαρτί. Ξεκίνα μια νέα αρχή στη ζωή σου. Μπες σε μια νέα σειρά. Εγώ είμαι εδώ, λέει ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε που η αγάπη του δεν θα πάψει ποτέ να μας καλεί. Αμήν.